Азатлык дулкындарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
12-13 ноябрьдә Казанның Корстон сәүдә һәм күңелләшү үзәгендә эшкуарлыкка беренче омтылыш исеме астында мастер-класс үткәрелде. Әлеге чараны Татарстан Яшьләр министрлыгы, Сәүдә сәнәгать пулаты, студентлар лигасы һәм Сәләт вакыфы белән берлектә Бизнес Молодость Казань ширкәте оештырды. Яшьләр белән бергә эшкуарлык һөнәрен журналист Булат Атабай да өйрәнеп кайтты. Хәзер аның язмасын тыңлагыз.
Бизнес башлап җибәрергә бер кайчанда соң түгел. Моның шулай икәнен танылган эшмәкәрләр Петр Осипов һәм Михаил Дашкиев кабаттан дәлилләделәр. 2010 елның 14 июлендә оешып киткән Бизнес Молодость хәзерге вакытта 9 шәһәрне колачлый. Мәскәү, Санкт-Петербург, Калининград, Ульяновск, Чебоксар, Самара, Уфа, Волгоград һәм ниһайәт 12 ноябрь көнне алар Казанны да яуладылар. Корстон сәүдә һәм күңел ачу үзәгендәге әлеге зур бизнес тренинг Мураками солисткасы Диляра Вагапова җырлары белән башланып китте. Җыелган халык гөр килде. Шуны искәртеп үтергә кирәк. 2000-дән артык тамашачының 99% яшь буын вәкилләре. Дилярдан соң сәхнәгә миллионер, танылган хореограф Яков Рогов чыкты. Үзенең мондый дәрәҗәгә ничек үҗәтләнеп күтәрелгәнен бәян итте. Һәм ниһаят, зарыктырып кына Бизнес Молодость России күләм проектының авторлары эшмәкәрләр Петр Осипов белән Михаил Дашкиевка да сүз җитте. Проект авторларының фикеренчә, яшь чакта бизнеска тотынырга һәм гомумән аңа кереп китү бик авыр. Әлбәттә, ниндидер очраклылык белән аңа кереп китсәң дә, соңга таба синең эшләрең җимерелә башлый, дусларың синнән читләшә. Әлеге проект ярдәмендә бизнеска тотыну бик җайлы, һәм ул әллә ни зур финанслар да таләп итми. Әлбәттә авыр, чөнки акча ул беркайчан да җиңел генә эшләнми. Ләкин шул ук вакытта бик кызык та. Синең кебек фикерләр белән янучылар монда күп. Монда үз бизнесыңны булдырырга шәп-шынлап тотынучылар җыела бит. Һәм безнең проект кулыннан килгәнчә яшьләргә ярдәм итә. Шуны искәртеп китәргә кирәк. Хәзерге вакытта Бизнес Молодостьның ирешкән уңышлары да әз түгел. Булар 15% бизнес, гади ВКонтактедагы сатулардан башлап, эре күпләп сату компанияләренә кадәр. Мастер-классның беренче көнге очрашуына керү бушлай иде. Ә инде чираттагы 2 көне 8000 сум чыгым таләп итә. Ләкин тренинг барышында аның бәясен 7500 сум дип билгеләделәр. Шунысы кызыклы. Башка шәһәрләрдә әлеге бәягә 4 көн тренинг тәкъдим иткән булсалар, Казанда алар 2 генә көнгә сузыла. Әлеге мастер-класска башкаланың бизнес белән кызыгучылары гына түгел, ә Уфаның да булачак яш эшмәкәрләре җыелган иде. Бизнес Молодость Казан филиалының җитәкчесе булып торган Нияз Муртазин да әлеге зур очрашу турында үзенең фикерләрен белдерде.
Бу проектны Казан шәһәре 11 августта үткәрде. 11 августта шушындый форматта на бераз башкача узышла зур чара. Зур чарадан соң шушы чараның иң башында чыктылар, егетләр һәм кызлар кемнәр охшашлыгыннар. Һәм шоу егетләр кызлар алар башлаганнар. Минем әйтәсем килә, тыңлаучыларга һәм барлык Бизнес Молодость турында ишетүчеләргә, мин бу проектны ишеннән беләм, чөнки беренче менә шушы беренче 2 ай мин Казанда шушы филиалда эшләүчесе идем, шуңа күрә бөтен эшчәнлегем, бөтен эшкә дөньясын беләм. Әгәр дә кеше кабул итә икән шушы Бизнес Молодость проектын, ниндидер бер тренинг сыласыма, ниндидер бер өйрәтү, ниндидер бер мәктәп шикелле. Бул кеше бу очракта Бизнес Молодость һәм курсларга, интенсив тренингларга ничек кенә булмаса, Бизнес Молодость кергә кирәк түгел. Чөнки монда өйрәнмиләр, монда беренчедән яшиләр, икенчедән монда сиңа тәҗрибә һәм сиңа белемнәр бирәләр, һәм өченчедән син монда үзеңнең яңалыкларны аласың. Ә инде әйтәләр бит, әгәр дә син телисең икән яңа тормыш, син ул яңа тормышка әзер булырга кирәксең, әзер булырга тиешсең. Әгәр син әзер икән, син Бизнес-Молодостька кушыла аласың. Шуңа күрә ничектер шулай.
Гомумән, 3 сәгатькә сузылган әлеге мастер-класс курыкмаска, икеләнүеңне җиңергә, үзіндә зур ышаныч тудырырга дигән бурыч белән янды. Ә төп максаты проект авторларының үз фикерләре, үзебезгә охшашлау һәм шул исәптән яш буынга да охшашларгә өйрәтү.
Казаннан Булат Атабайны тыңладык.
Азатлык радиосы.